Egilsstöðum 23. janúar 1978. Sigurbjörn Snjólfsson fyrir bóndu og Gilsdór tegi segi frá. Já, við vorum að tala það, Sigurbjörn, að við vissum hvernig það væri þegar ríði væri skablajátnum hestum.
Skablajátnum hestum eftir svellaðri jörn. Það var einmitt það. En það fór svoleiðis þarna að við sáum ekki neitt. En heyrðum þetta svona að var já, heillega ríðið auðsjáanlega dálítið hratt af skablajátnum hest. Og ég fór að gefa þessu gætur, ég mani til því, að þá var það svoleiðis, þetta var komið innar heldur en bærin var. Það komið þetta aldrei lengra, því að áin kom nefnilega innan og ofan af hálsum og rann út þarna við túnið í Svínafelli. Að það var, og þetta smá dvínaði og harf að lokum, en ég man það að ég var lengi, horfði lengi á þetta og vonaðist alltaf eftir ég að heyra meira, en það var alveg öfugt, það var minnkaði en frekar en hitt. Þetta var það sem ég sá.